بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد،
صفة الصفوة كتابدان وتيتكن درسimiz devam ettiramiz. Bugün inşallah Allah'ın en büyük avliyalardan birileri büyük sahabi
عتبة بن غزوان ابن جابر ابن وهيب رضي الله عنه أبو عبد الله عتبة بن غزوان رضي الله عنه كنية لرى أبو عبد الله هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية بكشيهم حبش تنجا إكينتي جماعات بلان هجرة خيالر وشهد بدرا بدر غزوة تقات نشكالر بكت فزيلت بدر غزوة تقات نشلك صحابي كرام لرن إن ألوغ oliy tabaqalaridan ekanligiga dalolat qiladi. Chunki Alloh taolo Badr g'azotida qatnashgan sahobiy kiromlarga xitob qilib aytganki, "Isna'u ma shi'tum, qad ghafartu lakum." Badr jangida qatnashgan sahobiylarga Alloh taoloning quyidagi bashoratini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Xohlagan ishingizni qilaveringlar. Masalan, barcha gunohingizni kechirib yubordim. Dar haqiqat, masalan, gunohingizni kechirib yubordim deb Alloh taolo bashorat bergan. Malaikalardan birlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Ma ta'udduna ashabi badrin fikum? Badr jangida qatnashganlarni sizlar qaysi darajada deb bilasizlar? Deb so'ralganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, eng oliy darajadagi sahobiylar ular. Deganda biz ham degan u farishta aytganki, biz ham farishtalar ichida eng ulug' farishtalar kim deysa, Muhammad sollallohu alayhi vasallam bilan Badr jangida qatnashgan farishtalar deb aytamiz. Ya'ni Badr jangida qatnashgan sahobiylar ulug' bo'lishganday, ana shu sahobiylarning yordamiga kelgan Alloh taolo tomonidan yuborilgan minglab farishtalar ham farishtalar ichidagi eng afzal farishtalar hisoblanishadi.
Wasta'malahu Umar ala al-Basrati waliyan. Umar roziyallohu anhu xalifalik davrlar kelganda Utba ibn G'azvonni Basraga, ya'ni Iroqning eng mashhur shaharlaridan biri Basraga amir qilib tayinlaganlar. Umar roziyallohu anhu Utba ibn G'azvonni Basraga amir qilganlar. Fa huwa allazi bassaraha wa khattataha.
Basra shahrini Basra qilgan, Basra shahrini Basradek buyuk shahar bo'lib tanitgan, Basrani qurgan sahobiy kim? Utba ibn G'azvon deyaptilar. Wa khattataha Basrani ko'rinishlarini ham, uylarini ham rejasini tuzgan kim? عتبة بن غزوان يقول ثم قدم على عمر فرده إلى البصرة مواليا كين عتبة بن غزوان بصرانا أمير لقنا تشلب بصرة دا أمير بولش لقنا أمو منصبنا تشلب وأمير بومي من دب قايت في قيان لارد بو أغر مسؤوليات دا كوب صحابي لار قد شارد شنو أمر رضي الله عنه من خليفة قويب إن كتا إن أغر مسؤوليات من بوينونا يكلب قويب ترب endi o'zinglar qochasizlarmi, kim yordam beradi manga deb sahobiylarni tayin qilardilar, majburlardilar amirlar voliy bo'lishga ko'p shaharlarga va jihodlarga. Keyin Umar roziyallohu qaytadan boring siz Iroqqa, Basraga siz o'zingiz amirligingizni davom ettiring deb qaytarib yuborarlar.
Famata fi tariq sanata 17
hijriy yilda Basraga qaytadan va voliy qilib amir qilib tayinlab Umar roziyallohu qaytadan yuborib yuborganlarida yo'lda ketayotganlarida vafot qiladilar. Yoshlari 57 yoshda bo'lgan ekanlar. Ba'zi rivoyatlarda aytilsa 55 yoshda.
An Khalid ibn Umayr qala khataba Utba ibn G'azvon fa hamidallohu va athna alayh. Thumma qala amma ba'd.
Endi Imom Ibn al-Jawzi rahimahulloh Utba ibn G'azvon roziyallohu anhu ning xutbalaridan birini keltiryaptilar. Ya'ni bu kishi Basrani amiri bo'lganlaridan keyin namozlarga ham o'zlari imom bo'ladilar. Odatdagidek hamma amirlar o'zlari imom bo'lishardi tarixda sahobiylar, sahobiy ikromlar, tobiylar davrida. Amir oddiy odam bo'lmaydi. Ham olim odam bo'ladi, ham mujohid odam bo'ladi. Ham dunyo ishlari bo'yicha rahbar, o'tkir odam bo'ladi. Sahobiy ikromlar ham jihod maydonida o'zlari qomondan bo'lib jihod qilishardi, ham masjidda mehrobda imom bo'lib namoz o'qishardi, ham minbarga chiqib xutba qilishardi, ham madrasalarda dars berishardi, ya'ni halqalarda dars berishardi. Ya'ni hamma tomonlama mukammal qilgan Alloh taolo sahobiy ikromlarni. Faqat dunyoni biladigan, dinni tushunmaydigan emas yoki faqat dinni tushunadigan, dunyoni tushunmaydigan emas. Sahobiy ikromlarga hamma sohalardan o'zlariga yarasha nasibalarni bergan. Xutbalari ham hikmatli so'zlar bilan to'la bo'lardi. Shuning uchun bitta misol keltiryaptilar. Xutbalardan bir misol. Xotoba Utba ibn G'azvan. Utba ibn G'azvan radhiyallohu anhu xutba qildilar bir kuni. Xutbalardan biri. Fahamidalloh va atna alayhi Alloh taolaga hamd va sanolar aytib, keyin aytdi: "Amma ba'd. Amma ba'd. Fa inna ad-dunya qad adinat bi sarm wa wallat hizaan wa lam yabqa minha illa subabatun ka subabati al-ina' yatasabbuha sahibuha wa innakum munqalibuna minha ila darin la zawala laha fantaqilu bi khayri ma bi hadratikum fa innahu qad dhukira lana anna al-hajara yulqa fi shafir jahannam fayahwi fiha 70 aaman ما يدرك لها قعرا والله لتملأنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كضيض الزحام إلى آخر ما خطب رحم رضي الله عنه إن خطبة لرن أزبيتش أمومي معنا سنة آيت كتو رمز آيت يبت لك الدنيا آخر لش بقالده يقند كتده ketayotganligini ham bildiryapti. Dunyo bo'ldi, nihoyasi kelib qoldi. Bu dunyodan hech narsa qolmadi, deyarli xuddi bir idishda suv bo'lgan bo'lsa, shuni to'kib yuborilsa, oxirida bir tomchi ichida ikki tomchi qoladi, suv idishda suv bo'lsa-da, to'kib tashlasangiz, oxirida bir tomchi, ikki tomchi baribir idishga ilanib qoladi. Do ushlab tursangiz, keyin tik-tik tomchi bo'lib tushib ketadi. Dunyodan qolgan narsa shunga o'xshagan, tomchiga o'xshagan narsa qoldi xolos, hech narsa qolmadi bu dunyodan deydi. Sizlar bu dunyodan shunday bir hovliga, shunday bir olamga ketyapsizlarki, u olam, u dunyo, u hovli hech qachon tugamaydi. Shuning uchun o'zingizlarni umringizni g'animat bilib, qo'lingizdagi eng yaxshi fursatni ushlab olib ketinglar oxiratga. Yaxshilab bilib olinglarki, bizga xabar berildiki, jahannamni qirrasidan, tepasidan, qirrasidan, jahannam tepasidan bitta toshni tashlab yuborilsa, haligi tosh jahannamni ichiga tushib ketishda 70 yil davom etadi. Jahannamni tagiga yetib borish uchun 70 yil davom etadi. 70 yil muddat tosh to'xtamasdan jahannamni oxirigacha yetib borish uchun tushib ketaveradi, 70 yil o'tsa ham 70 yil o'tadiki, oxiriga yetib bormaydi. Oxiriga yetib boradi. Mana shunday katta chuqur jahannamni to'ldirasizlar, odam bolalari, odam avlodi shu jahannamni to'ldiradi. Ya'ni kofirlar shu darajada ko'p bo'ladi. Jahannam to'ladi. O'shalardan bo'lib qolmanglar, ehtiyot bo'linglar deb o'zingizlarcha biz musulmonmiz deb mag'rurlanib qolmanglar. Qo'rqib turinglar jahannamdan. Jahannamga ko'p odam kirib ketadi. Deb tanbih beryaptilar. Endi jahannamni eslatganlardan keyin hamma odam qo'rqib dahshatga tushib turganda, butunlay qo'rqib ketib qolib, biza do'zaxdan qutula olmas ekanmiz deb umidsiz bo'lib qolmaslik uchun jannatni ham kattaligini eslatdilar. Allohga qasamki, jannatni kattaligi haqida ham xabar berilgan, deyaptilar. Jannatning kattaligida, kattaligiga dalolat qiladigan bitta narsasini aytyaptilar. Jannatning eshigi bor. Har bir eshigini odatda ikki qism bo'ladi. Bunda ikki yoqqa ochiladi. Eshik o'rtadan do'o bo'lib ikki yoqqa ochiladi. Misro deyiladi buni. Misro'il bab. Misro. Misro'ul bab. Eshigining misro'i ya'ni bir qismi. Eshigi ikki qism, ikkiga bo'linib ochiladi eshik bunday. Jannatning eshigi deyaptilar. Ikkiga bo'lindim, do bittasi o'ng tarafga, bittasi chap tarafga ochilgan, ochiladigan eshigi orasidagi masofa qancha bilasizlar? 40 yillik masofa. Faqat eshigini o'zi. Jannatning eshigini bu qirrasidan bu qirrasigacha 40 yillik masofa kengligi. Shu darajada uzun. Va shunday kun keladiki, qiyomatda mana shu 40 yillik masofadan iborat bo'lgan eshikdan kirayotgan odamlar tiqilinchda kirishadi. Shu darajada ko'p odam jannatga kiradi. Yani butunlay umidsiz qolmanglar. Odam bolasi juda ko'p, ko'pchiligi do'zaxga tushsa, bu yerda ko'pchilik ham jannatga kiradi. Butunlay umidsiz qolmanglar, jannatga kirish uchun tayyorlaninglar, jannatga kiradiganlardan bo'linglar deb degan ma'noda eslatyaptilar. Eshik har qancha katta bo'lsa ham, jannat eshigi katta bo'lishiga qaramasdan tiqilinch bo'lib kirishadi ko'p odamlar ko'pligidan. Xutbalarda aytadilar: "Wala qad ra'aytuni wa ana sabi'u sab'atin ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam, ma lana ta'amun illa waraqu shajar." Endi hozir bu kishi amir. Dunyoni yarmini deyarli fath qilishgan davr. Islom davlati eng aziz, eng kuchli davlat bo'lib, musulmonlar eng aziz insonlar bo'lib yashayotgan davrda odamlar qarasa, islom davlati boy, imkoniyatlar hamma keng bo'lib ham Iroq bu yerda. Iroqda bilasizmi, Ardus Savad deyiladi. Iroqqa Ardus Savad deyishadi. Savad yeri deyishadi. Ya'ni daraxtzorlar bilan ko'm-ko'k bo'lib qolgan shahar, mintaqa Iroq. Anhorlar u daraxtlar, bog'lar bilan to'lgan joyda Iroq. Hozir ham. O'sha paytda ham hozir ham. Endi hozir urush sababli ancha ta'sirlangandir u, lekin baribir Iroq anhorlar bilan, daraxtlar bilan, xurmozorlar bilan mashhur. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Madinani hayoti og'irligidan odamlar qochib chiqib ketib Iroqqa hijrat chiqib ketishadi. Oilalar bilan ko'chib ketishadi Iroqqa. Fath bo'ladi Iroq. Iroqqa chiqib ketishadi. Vaholanki val madinatu khayrul lahum law kanu ya'lamun, agar ularning ilmi bo'lganda ular gap, ular o'zini foydasini biladigan bo'lsa Madinada qolardi. Madina ularga yaxshiroq, afzalroq deb aytganlar sahih hadisda. Shomni ham maqtaganlar. Shomni ham ya'ni gapirganlar. Shomga chiqib ketadiganlar ham bo'ladi. Shom endi hozirgi Falastin, Suriya shular. Ya'ni ular u Shom yerlari ham daraxtzorlar bilan, anhorlar bilan mashhur. Yaman ham shunaqa, lekin jaziratul arab Arab jazirasi, Makka, Madina, shu atroflar, sahro, qiyinchilik, ya'ni hayot og'ir bo'lgan joylar, issiq. Undan tashqari hozir islom davlati bu vaqtda gapiryaptilar buni. O'tib ibn G'azvon radhiyallohu anhu odamlarga shunday bir voqeani eslatyaptilarki, sizlar hozirgi davlatimiz kuchliligi bilan, boyliklar bilan aldanib qolmanglar. Musulmon odam islomga fidoi bo'lib qiyinchilikda bo'lsa, keyin azizlikka, g'alabaga erishadi degan ma'noda bir narsani eslatyaptilar. Endi buni tushunadigan odam tushunadi. Aytayaptilarki, dar haqiqat men o'zimni shunday bir holatda ko'rganman, boshimdan shunday kunlar o'tganki, deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganimizda u kishiga iymon keltirgan 7 ta odam 7-chisi edim. Bor yo'g'i 7 ta odam bor edi xolos. Islom ummati qancha deysa 7 kishi deylardi. 7-chisi men edim. Qanday ahvolda edik o'sha payt? Butun dunyo kufru zalolatda, biz faqat 7 kishi islomda edik. Qanday ahvolda edik? Ma lana ta'amun illa waraq shajar. Ovqat topolmasdik, taom topolmasdik yegani. Ocharchilikdan, qiyinchilikdan taom topolmasdik illa magaram daraxt barglari bo'lardi xolos. Ovqatimiz, taomimiz nima edi? Faqat daraxt barglari topilardi xolos. Non yo'q, go'sht yo'q, mevalar yo'q. Hech narsa yo'q, faqat daraxt barglari bilan ochlikdan o'lib ketmaylik deb majburligimizdan daraxt barglarini yeyishga majbur bo'lgan kunlarimiz bo'lgan. O'shalarga sabr qilganligimiz uchun Alloh mana endi biz marhamati bo'lib, mana islom davlati aziz bo'lib din butun dunyoga tarqayapti. Islomga fidoi bo'lgan odamlarning samarasi bu. Agar musulmonlar islomga fidoi bo'lmasa, bu davlat yo'qolib ketadi. Ko'zingizni ochinglar degan ma'noda eslatyaptilar-da. Malana ta'amun illa waraqu shajar hatta qarahat ashdaquna. Ya'ni ichaklarimiz barg yuvurgandan, daraxt barglaridan tishlarimiz, tillarimiz, ichaklarimiz, ya'ni a'zolarimiz titilib ketdi, shirinib ketdi, deyaptilar. وَإِنِّي الْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدْ فَأَتَزَرَ بِنِصْفِهَا وَأَتَزَرْتُ بِنِصْفِهَا. Hojatmandligimiz shu darajada ediki, keyin topolmasdik. Bir kun zo'rg'a bitta burda topdik, bitta kiyim topdik. burdada tur endi kiyim. Avratimizni yopish uchun bitta shu latdan topdik xolos. O'sha latdani ham ikkiga bo'ldik. Men bilan Sa'd. Sa'd ibn Abi Vaqqosda ham hech narsa yo'q, menda ham hech narsa yo'q. Bitta shu latda xos. Xolos, shuni yarimga ikkiga bo'lib turib, yarmini men olib turib o'zimga shalvar qilib oldim. Shalvar emas, ya'ni xuddi ihrom o'raymiz-ku umra qilganda yoki haj qilganda. O'shanda pastga uni ikkita oyog'ingizni qamrab turadigan, avratingiz tutib turadigan ihrom o'raladi. Kafanga o'xshatib. O'sha pastki qismimizni o'rab olish uchun yetdi xolos ikkalamizga. Zo'rg'a. Yarmini o'kishi oldilar, yarmini men oldim. Shalvar qilib oldik, kelamiz shuni deb. Fama asbahna minna ahadun al-yawm hayyan illa asbaha amira misr min al-amsar. O'sha kunlar o'tib ketdi, endi mana bugun. Bugun o'sha paytda tirik, o'sha paytdan beri tirik qolgan birodarlarimizdan qaysi biriga borsangiz, albatta topasizki u odam shaharlardan bir shaharning amiri bo'ladi. Ana shunday qiyinchiliklarga sabr qilib, islomga fidoi bo'lib xizmat qilgan o'sha sahobiylarni hozir hayot bo'lganlarini topsangiz, qarasangiz, qayerda? Yo Misrga amir, yo Shomga amir, yo Iroqda Kufaga amir, yoki Basraga amir, yo Makkaga amir, yo Toifga amir, yo Madinaga amir, yo Yamanga amir. Har birlari katta-katta mintaqaga amir qilib saylab qo'yilgan. Vaholanki kechagina yaqinda o'shalar ochdan o'liydi deb yashagandi. Daraxt barglarini yeb zo'rg'a o'limdan qutulib qolgandi. Alloh taolo mana bugun mana shunday qiyinchiliklarni ko'rgan odamlarga mana g'alaba, nusrat berib butun dunyoni titratadigan davlatda katta-katta amirlar bo'lib qoldik, rahbar bo'lib qoldik, deyaptilar. Va inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi 'aziman va 'indallohi saghiran. Men Alloh taolodan panoh so'raymanki, o'zimni katta his qilib his qilsam u Allohning huzurida kichkina bo'lsam, o'zimni baland his qilsam u Allohning huzurida pastkash, haqir bo'lsam. Mana shunday bo'lib qolishdan Allohdan panoh so'rayman, deyaptilar. Ya'ni o'zimni o'sha kechagi ahvolimni qiyinchilikda, ocharchilikda qiynalib yurgan davrimni eslab, o'zimni qanchalik past bo'lganimni eslab, kamtar bo'lib yurishni xohlayman. Alloh shunga shunday qilsin. Bugun endi mana biz amir bo'lib qolib, dunyoni titratayotgan davlat rahbarlari bo'lib qolib, o'zimiz biz katta odammiz deb his qilib qolib kibrlansak, Allohning huzurida haqir bo'lib qolamiz. Allohning huzurida past bo'lib qolamiz. Bu sahobiy bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham takabbur qilish mumkin emas, deyaptilar-da, ya'ni biz sahobiyligimiz islomga biz jon kuydirganmiz, mana endi biz qandimizni uryapmiz. Biz arzimiz shu amirlikka. Biz dunyoni boshqaruvchilarmiz deb kibrlansak, Allohning huzurida pastkash, haqir bo'lib qolamiz. Shundan qo'rqaman, shunday bo'lib qolmaylik. Alloh panoh bersin bizga bunday mutakabbir bo'lib qolishdan. Alloh asrasin bizni, deyaptilar. Va innaha lam takun nubuwwatun qattu illa tanasakhat hatta takuna 'aqibatuha mulkan. Va satublawunna va satujarribuna al-umara'a ba'dana. Ana endi musibat. Aytibdilar, musibat kelishidan ogohlantiribdilar. Tarixda biron bir payg'ambarlik bo'lmagan, illa o'sha payg'ambarlik davri o'tib ketgandan keyin o'sha payg'ambarlik yo'lini mustahkam tutmagan odamlar, payg'ambarlar yo'lidan sobit qadam turmaydigan ummatlar paydo bo'lgan. O'sha oqibatda o'chib ketgan ummatlar. Avvali boshlanishi payg'ambarlik davri juda zo'r bo'lgan. Keyin sahobalari bo'lgan u payg'ambarlar yaxshi odamlar bo'lishgan. Keyingi avlod kelib mulk, podshohlikka, rahbarlikka intilib ketib qolgan. Shu bilan yo'qolib ketgan. Hali bizni ummatni ham ko'rasizlar. Payg'ambar davrida qanchalik islomga fidoilik bo'lib yashaldi, islomga xizmat qilindi. Keyin Alloh taolo mulk, davlat berdi bizga, islom davlati bo'ldi. Va sa tujarribuna al-umara'a ba'dana. Hali bizdan keyin keladigan amirlarni boshingizdan o'tkazasizlar, ko'rasizlar. Hali bizdan keyingi keladigan amirlar bilan bo'ladigan sarguzashtliklarni ko'rasizlar. deb kelajakda yomon oqibatlar keladi. Agar islomni, payg'ambarimizning yo'llarini mustahkam ushlamasanglar deb ogohlantiradilar. Haqiqatda islomni mustahkam ushlamaganligidan keyin ummat oqibati yomon bo'ladi. Hamma ummatda shu. Utba ibn G'azvon radhiyallohu anhu bu büyük xutbalarda aytayotgan gaplari haqiqat. Barcha ummatlarga qarasangiz, qachon qaysi bir ummat haqiqatni Allohdan qo'rqib taqvo bilan mahkam ushlasa, Allohning dinini, Allohning yo'lini mahkam ushlasa, aziz bo'ladi, mukarram bo'ladi, qiyinchiliklardan, imtihonlardan o'tadi, dunyo oxiratda baxtiga erishadi. Qaysi bir ummat xoh payg'ambarlar avlodi bo'lsin, xoh büyük davlat rahbari bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, islomdan uzoqlashdimi xor bo'ladi. Hatto islom ummati bo'lsa ham, islomga mustahkam bo'lmasa, dunyosi ham kuyadi, oxirati ham ma'lum bir darajada kuyadi, agar o'sha dinidan butunlay chiqib ketmagan bo'lsa. Xudo saqlasin. Agar men musulmonman desa, lekin o'zi mushrik bo'lib ketgan bo'lsa, kofir bo'lib ketgan bo'lsa, dindan umuman asorati qolmagan bo'lsa, u odam Xudo saqlasin, oxirati butunlay kuyib ketib qoladi. Lekin har holda iymon bor. Har holda qalbida hali ham zarracha din qolgan. Islomga oz-moz bo'lsa ham muhabbati va harakati bor bo'lsa, lekin gunohiga yarasha, dunyoga berilib ketib qolganiga yarasha Alloh unga boshiga kulfatlar, musibatlar yog'diradi. Xudo saqlasin. Va bu narsa Alloh o'zi bizga sabr bersin va gunohlarimizni kechirishga, gunohlarimizdan tavba qilishga Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Bugungi ummatimiz ahvoli shunday qoldi desak adashmaymiz. Alloh asrasin, Alloh tezroq isloh qilsin ummatimiz ahvolini. Demak, bu Utba ibn G'azvon radhiyallohu anhuning xutbalari haqiqatda bu payg'ambarimizni madrasalaridan chiqayotgan nasihatlar. Sifatus Safva kitobidan o'qishimizning asl sababi ham shu o'zi. Chunki Imom Ibn Javziy rahimahulloh salaf solihlardan buyuk musaffo insonlarni hamma sohada oliy darajada maqomlarga yetishganlarini tanlab chiqqanlar, hammalarini emas. O'zlari qurblari yetgancha, ilmlari yetgancha eng oliy darajaga yetishgan musaffo insonlarni, musaffo avliyolarni tanlaganlar, iloji boricha ya'ni. O'zlari ilmlari yetgancha va o'sha insonlarning faqatgina hayoti emas, balki uchta narsasiga qattiq ahamiyat berganlar. Ibodatlariga, axloqlariga va hikmatli nasihatlariga. Ibodatlar qanday bo'lgan? Axloqlari dunyoga berilmasdan kamtarona yashaganliklari haqida ko'p qissalar ketadilar. Va keyin nasihatlari, hikmatli so'zlari, durdonalarini ketadilar. Alloh taolo o'zi mana shunday buyuk zotlarning yo'lidan yurishlikka hammamizni muvaffaq qilsin. Islom ummatining ahvolini o'zi isloh qilsin. Sahoba ikromlardek aziz va mukarram bo'lib yashashlik nasib qilsin. Aziz va mukarram deganda faqatgina dunyoviy sohani tushunmasligimiz kerak. Inson qachonki qalbi iymon bilan rohatlansa, ana shu haqiqiy aziz. Aziz va mukarram, baxtli inson mana shu. Hatto zohiridan xuddi sahobalar yashagandek qiyinchilikda yashasa ham, ochatchilikdan o'lay deyishgan. Yana bir rivoyatda kelganda Abdurrahmon ibn Auf Makka davrida shu darajada qorinlari ochib ketib, yegan ovqat topolmadilar. 3 kun, 4 kungacha hech narsa topilmadi ovqat. Bir kun dedilar, bir joydan bir teri topib oldim. Eshakni terini, nima teri, Xudo biladi. Topib olib, kichkina teri, jilda. Terda endi o'shani topib, tozalab, zo'rg'a yumshatib, tishlab, chaynab yedim dedilar. Ochlikdan o'lib qolmaydi. Daraxt barglari mana Usmon ibn G'azvon aytadi, daraxt barglarini yeyardik deb. Boshqa rivoyatlardan mutawatir bo'lib ketgan bu narsa sahobiylarda, tobiylarda ko'p bo'lgan. Ochachilikdan qiynalishi daraxt barglarini yeyishganligi. Ana shularni harakatlari va fidoiyliklari bilan islom aziz bo'lgan. Bizga yetib keldi mana. Islom dini, nur, islom nuri, haqiqatan islom nuri. Islomni tushungan odam umuman cheklab tasvirlab bo'lmaydigan darajada baxt, saodat, lazzat topadi. Islomning haqiqatini tushungan odam zohiridan qiyinchilikda yashayotgan bo'lsa ham, lekin qalbida eng baxtli odam o'sha odam bo'ladi. Hal bu haqida inshaalloh yana ko'p qissalar keladi keyingi darslarimizda. Subhanakallohumma bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.